እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስኩላትኩም ይሁን እተፈተኩም ሰማዕቲ በሰዓት ዝድማ ነቲ አብዛ ሐለፈ ጊዜ ዝጀመርና የመደባትና መታንክን ቅጽል እግዚአብሔር ፈቂዱልናለው ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ንዑኡ ክብሪ እናሃብና አብ ኦሪ ዘዳግም ዓስራይ ምዕራፍ ሎማ አንቲ መጽናዕትና ክንገብርና እግዚአብሔር ይመስገን ዝሐለፈ ጊዜ ዘዳግም ታሽዓይ ምዕራፍ ክነጽንዕ ከሎና እግዚአብሔር ማዕረኽንደይን ህዝብ እስራኤል ብዘይ ቅድመ ኹነት ከም ዘፍቀሮም ክፍቀሩ ዘይግብኦም ክንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዙሕ ጽቡቕ ከም ዘይነበሮም እኳ ደኣ ካብ ሰቦም ዝውሓዱ ንሳቶም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተረርቲ ክሳድ ደይ እዘዙ ምዃኖም ነጊርዎም ከም ዝነበረ ብባሪኡ ሙሴ ማለት እዩ ርኢናን ኣጽኒዕናን ነርና እግዚአብሔር ይመስገን። ሎማዓንቲ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ዓስራይ ምዕራፍ አምላኽ ንደቂ እስራኤል ናብ ግብጺ ከም ዝለኣኾም ካብኡ ድማ ከም ዘውፅኦም እዚ ድማ ብዕላማ ከም ዝገበሮ ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ሂወትና እናሓልፎ ሽግር ይኹን መከራ ወይ ድማ ናይ መስቀል ሂወት እግዚአብሔር ብዘይ ዕላማ ናብ ሂወትና ከምዘየምፆ ብምርዳእ ኣብኡ ኣብቲ ናይ መስቀል ጉዕዞና እውን ንእግዚአብሔር እሙናት ክንኮነሉ ከም ዝግባአና እናፈለጥና እነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብ ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና ክንሰፊር ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን።
ማረይ በኣኻዩ ተሓልዩ ስጉምተይ ዘዐይ ሳለኻዩ ሂወት በዚሑለይ ሓይሊ ካባኻዩ ንሳኤ ኮይኑለይ ኣባ ዘብል ቦታ ኮይኑሎ እታይ ማረይ በኣኻዩ ተሓልዩ ስጉምተይ ዝነዐይ ሳለኻዩ ሂወት በዚሑለይ ሓይሊ ካባኻዩ ትንሳኤ ኮይኑለይ ኣባ ዘብል ቦታ ኮይኑሎ ዕፃይ ኣይውዳእንዩ ፍቕርኻ ኣይውዳእንዩ ግረ ማላባ ብርሃን ኣድሚካ እዩ ንጸልማተይ ቀንቲትካ እዩ ስለዚ እውድሰካ ዓዊለ እባርኸካ ንብርሃን ኣድሚካ እዩ ንጸልማተይ ቀንቲትካ እዩ ስለዚ እውድሰካ ዓዊለ እባርኸካ ተመስገን 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 ተመስገን
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንዘማራይ ድማ አብ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ክብል ይደሊ ንጸሊ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህዝብኻ ብዘይ ዕላማ ዘይተንቀሳቀስ ህዝብኻ ብዘይ ዕላማ በሐዊ ዘይተሐልፍ ብውሒዝ ዘይተሐልፍ አብ ዝኾነ ይኹን ተለዋዋጢ ኩነታት ናይ ህይወት ህዝብኻ ዘይትጥንጥን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነካ ኣሎና አምላኽና እግዚአብሔር ኣብዚ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣብ ንነብረሉ ናትካ ተልእኾ ክንፍጽም ኣብ ንጓየየሉ ንዘጋጥመና ዝተፈላለየ እንተታት ብዘይ ዕላማ ናባና ክመጽእ ስለ ደይክእል ብዘይ ዕላማ ብዘይ ናሕካ መደብ ብዘይ ናሕካ ፍቓድ ድማ ንዓና ክትንክፈና ከም ደይክእል እናፈለጥና በሰዓት እዚ ድማ ንዓኻ እነመስግነካ ኣሎና እዚ ፈሊጥና ድማ እግዚአብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ንዓኻ እሙናት ክንከውን ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ብእሙንነት ክትባርኾም ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ከለዎ ኸማን ከይተረፈ ፍረ ከፍርዩ ክከኣሎም ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕሊኦም ክተውሕስ ይጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ዝተፈላለየ መዓስከራት ናይ ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ድፍዓት ዕርድታትን ኣብ ዝተፈላለየ ሕክምናን ቤት ማእሰርትን ስለ ዘለዉ ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኹን ሰብ ኣብ ዘይረኽብሉ ኮይኖም እናሰርሑ ነዚ መደብ እዙ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዘለዎ በቲ ንስኻት ትደልዮም እሙናት ኮይኖም ክርከቡ በቲ ንሶም ዝደሊኻ ድማ እግዚኣብሔር ንስኻ ምጽንናዕ ፈውሲ ክትኮነሎም ምፍታሕ ክኾነሎም ምብርታዕ ክኾነሎም እጽሊ ኣለኹ ኣቦ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣይሓድገካን ዕሽሽ ከቶ ኣይብለካን ከም ዝብል ቃልካ ስለ ዘይተሓድገና ዕሽሽ ድማ ከቶ ስለ ዘይትብለና ነመስግነካ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን ኦሪ ዘዳግም ምዕራፍ 10 ቀንደ ሓሳብ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ናብ ግብፂ ከም ዝለኣኾም ኣብኡ ድማ ከም ዘውፅኦም እዚ ድማ ብዕላማ ከም ዝገበሮ እምበር ተሳዒሮም ወይ እውን ካሊእ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ዝኾነ ሽግር ከም ዝነበሮ ከም ዘይኮነ እንርዳኣሉ ምዕራፍ እዩ እዚ ምዕራፍ እዚ ሙሴ ኣብ ጸሎቱ ከም ዝበለዎ ህዝቢ እስራኤል ናይ ኣምላኽ እዩ ንሳቶም ድማ ሩስቲኦም ብሰንኪ ሓጢኣቶም ክዕንዎም ዘይኮነስ ብህያውነቱ ካልኣይ ግዜ ነቲ ብኢዱ ተጻሕፈ 10 ትእዛዛት ሂብዎም እዩ እስከ ኣብ ኦሪት ዘዳግም 10 ካብ 1 ስጋብ 2 ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ በታ ግዜ እቲኣ እግዚኣብሔር በለኒ ከምተን ቀዳሞት ዝበላ 2 ጽላት እምኒ ጭረብ እሞ ናባይ ናብ ከረን ደይብ ካብ ዕንጨይቲ ድማ ታቦት ግበር እቲ ኣብተን ዝሰበርካየን ቀዳሞት ጽላት ዝነበረ ቃላት ከዓ ኣብዘን ጽላት እዚአን ክጽሕፉ እየ ናብቲ ታቦት ድማ ክተንብረን ኢኻ ዝብል ቃል ኣብኡ ኣብ ዘዳግም 10 ካብ 1 ስጋብ 2 ንረክብ ሙሴ ድማ ነተን 2 ጽላት እምኒ ኣምጺኡ ኣብቲ ታቦት ገይርዎን ደቂ እስራኤል ድማ ጉዕዞኦም ቀጺሎም እግዚአብሔር ዘተመስገን ይሁን። እስከ ካብሽሙን ተስጋብ ተሻዓተ ወርድ ልና ዘለ ሐሳብ ንራየ በታ ግዜት ያ እግዚአብሔር ንነገድ ለዊ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ክጸውር አብ ቅድም ገጽ እግዚአብሔር ክቀውም ንኡ ኸገልገል ከሳብ ለሙ ድማ ብስሙ ክምርቅ ፈለዮ ስለዚህ ንለዊ ምስሕዋቱ ግደ ወይርስቲ ይየብሉን ከምቲ እግዚአብሔር አምላካ እተዛረቦ ሩስቱስ እግዚአብሔር ይይበል ዘዳግም ዓሰርተ ካብሽሙን ተስጋብ ተሻዓተ ክነንብብ ኮሎና ابزي نعانا عبي منفساوي تمرت الله كمتي لوي ناي كهنت نگد زنبرة بيت خرسان ون ناي منقست عملاخ كهنت اللواء ازي مالت كل عماني بكرسوس كهاني عب حدش كدان كهان مالت نا عملوخون نمم ملادن نا عقل قلوت رؤس زوافي مالتيو رومي عصر تاو كلتا خاب حدس قاب كلتا ازي حق ازيو زنت سرلنا عب قداماي كورونتوس عصر تقلتا كمزي تقلت ادما كم كحن متن منفساوي هيابات يلمامت سلازي كل اماني كم كحن عب بيت خرسان زغلغللو هيابات اللوو مالتيو ننقدلوي مدراوي رستي كم زيبولو نرئينا غزيابي هيريو رستو زنبره نوتم كالوت نقدات مريت نرستي كوهابون كلو لويقن اي توهابون لك اخمود ما اماني عبزم درزي مدراوي برقت تسفا اي تعتولون رستو اب املاخ يزلو نحنا بمنفساوي برقات اب سمايات زتبارقنا بروخات حزبينا اغزابير زتمسكن يكون سلازي برقتنا مس مدراوي دوخنه مركابن زي مركابن من متحاز يبلون و اسرائيل حجخن اغزابير املاحكا كتفرهو بخلو منقدو كتملالس ني اغزابير املاحكا دما كتفكرو بخلو لبخان بخلو نفسخان كتغلغلو ما انت خصبقلكا اذا انا لو من ززقا زلخو ناي اغزابير تزازات حقاقاتن كتحلو انت زيكوينوس اغزابير كابا خازدليو انت يو يبل زداغم 10 تخاب 10 توكلت سغاب 10 توسلسته ابز تقس ازي كنردو ازغبعنا ماكل حساب ناي ونجل ايكونن زنغرنا زلو ماكل حساب انت زخو نيرو انا نسخاتكمن ايم تبارخنا نيرنا اسرائيل نزوم حقاقات انت حاليوم كبارخيو انت تحسوم كا فردي مصوم املاح نحدش حنا حموش تميتن عامتا زاكل باسرائيل غيرو بحقي كم زيد حنانا عارينا ايو اتحقي نعوم بزت عم منقدي قريب اللهم كنسو كقبرو وقنا اي كالون سلزي نساتم انت زي توكيلو مو نحنا خنقبرو اي نخيلنينا ناملاح قن سبحاتي خنو لومي بتسقا يدحنا نالو برقص كل ساع منقدو بتسقايو عبولي كدانون يكون نحاد اوكا بحقي عيد حنن بتسقون بمحرتون يوم زدحنون يروم اتزمت ناي كريستوس بجامع الاف بامنات النار عيو يدحنون يروم املاح زد تمسكن يقون زد داقم عسر تفقد عسر شمون تقن رخلنا نسو نزغتاماتن مبلتاتن فتحي اوتس نسدتنياتاتون يفتو انجران كدانكا يهبو يبلنا اكزيابير نسدتنيا يفتو يو نزوم هزب دما عب قبتشي سدتنياتات كمزنا باريو ززخا قروم عسرته قاب عسرته وتشعاته سقاب عسرا دما نسخاتكم دما عمدر قبتشي سدتنياتات نيركم اغممو سدتنيا فتو ني اكزيابير عملاح كافرحيو نو عملخ ناوخ اتتسقع بسمون محل يبل زداغم عصر تخاب عصر تو تشعات سقاب عسرا ويتا يسوس نسيت انكم اللي سلوك الله ازي حساب ازي كمز التزاربة نذكرينا عبت قزيتي منالبات اسرائيل ويان بزعبا مصحف زداغم بزوح افلو تقوني روام يخوونيو عبوتات كاسب عنف تخلو ناب قبتش يوردو حجيقا اكزيابير عملاحكا مبزحكا كم كواخب تسما يقبرك يبل زداغم عصرته فقد عسران كلتان اترقوط ناي عملاح برخات عب لعلي ام نيرو ناب قبتش الاخوام كاب قبتش دما عوطي وام حالاف النتوز وسده عملاح ينيرو اكزي عبير زتا مسكن ايخون اتفتخم سمعتي معرف عصرته اوري زداغم از سمعكم ينيرو معرف عصرته حده كنك تسلينا عبزل لهم ماتنهن ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 11 ቀንድ ሐሳብ እታ ተስፋ ዘአተወለም ምድሪ ከም ግብጺ ከም ዘይኮነትን አብታ ምድሪ ክነብሩሉ ዝግቦም መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም ክንሪኢና አምላኽ ብዛዕባታ ዘአትዋ ምድሪ ይዛረቦም ኣሎ። እታ ምድሪ ቲኣ ብፍጹም ከም ግብጺ ኣይኮነትን አብታ ምድሪ ክነብሩሉ ዝቕሉ መምርሒ ድማ ክህቦም እዩ። እስከ ካብ ዘዳግም 11 ፍቕድ 1 ክንጅምር ከሎና ንኡ ዝተወፈየ ህይወት ክህልዎም ከም ዝጸውዖም ይሕብረና። ደጊምኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣፍቅሮ እቲ ሓልዎ ዝበለካ ሓጋጋቱን ፍርድታቱን ትእዛዛቱን ወርትግ ሓልዉ ይብል ዘዳግም 11 ፍቕድ 1 መልሰ ተግባር ናይ ፍቕሪ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ዘሎ ካብ 8 ስጋብ 9 ወሪድና ንረአዮ። ስለዚ ምእንቲ ከትሕይሉን ናብታ ክትወርስዋ እትሳገርዋ ዘለኹም ምድሪ ክትኣትዋን ኣብታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ እታ እግዚኣብሔር ነቦታትኩም ንዘርኦም ክህቦም ዝመሓለሎም ምድሪ መዓልትታትኩም ውን ክነውሕ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዝ ሓልዉ ይበል። ኣብ ግብፂ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ብመስኖ ዝሰቲ ምድሪ ብዙሕ ኣፍልጦ ነይርዎም እዩ። እዚ ናይ ጀራዲን ስራሕ ካብ ብንእሽቶኦም ኣትሒዞም እናኣራእይዎ ስለ ዝዓበዩ ብዛዕባኡ ምዝራብ ኣየድልዮምን። ነገር ግን ኣብቲ ዝኣትዋ ዘለዉ ሃገር ዘሎ ኣካይዳ ግን ካልእ ምዃን እዩ ጐይታ ዝነግሮም ዘሎ። እታ ክትወርሳ እተኣትዋ ምድሪ ከምታ ካብኣ ዝወጻኹምላ ምድሪ ግብፂ ነቲ ኣብኣ ዝዘርአኻዮ ዘርኢ ከም ኣታኽልቲ ሓምሊ ብእግርኻ እተስትዮ ኣይኮነን ይበል ዘዳግም 11 ፍቕድ 10። ዝፈልጡ ሰባት ከም ዝብልዎ ኣብ ግብፂ ዝናብ ኣብ ዓመት ካብ 1 ኢንች ንታሕቲኡ ዝምዝገብ ብዙሕ ዝናብ ዘይበላ ሃገርያ ሃገረ ግብፂ። ንኣብነት ኣብ ሃዋይ ዝበሃላ ደሴታት ኣብ ዓመት ልዕሊ 100 ኢንች ምዝገብ ኣዝዩ ብዙሕ ፍልል ኣሎ። ስለዚ ግብፂ ናይ መስኖ ጽግዕተኛ ምዃና ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ። እስከ ቀጺልና ንረአይ መምርሒ ኣታሓሕዛ ናይታ ምድሪ እንታይ ከም ዝመስል እንርእየሉ ሓሳብ እዩ። እታ ክትወርስዋ እትሳገርዋ ዘለኹም ምድርስ ካብ ሰማይ ዝዘነበ ማይ እትሰቲ ምድሪ ኣኽራንን ለሰይታትን እያ። ንሳስ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝከናኸና ሃገር ካብ መጀመርታ ዓመት ክሳብ መወዳእታ ዓመት ከዓ ኤዒንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ወርትግ ኣብ ኣዒን ክኸውን ድማ እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከተፍቅርዎ ብዅሉ ልብኹምን ብዅሉ ነፍስኹምን ድማ ከተገልግልዎ ነዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት ኣጸቢኩም እንተ ትሰምዕዎ ስርናይካን ወይንኻን ዘይትኻን ምእንቲ ክትእክብ ዝናብ ምድርኹም በብግዜኡ ዝናብ ጽድያን ጽባሓትን ክህበኩም እየ። ኣብ ገረሆኻ ድማ ንማልካ ሳዕሪ ክህበን እየ ክትበልዕን ክትጸግምን ኢኻ ይብል ኦሪት ዘዳግም 11 ካብ 11 ስጋብ 15 ክንርኢ ከሎና እታ ከኣትዋ ዝኸድዋ ዘሎ ምድሪ ብመስኖ ንኸተስትያ ቁርብ ኣሸጋሪት እያ። ምኽንያቱ ኣኽራንን ሽንጭሮታትን ዘለዋ ምድሪ ስለ ዝኾነት ርግጺው ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ንኸምዚ ዝኸውን መሳርሒታት ኣይነበሮምን። እታ ምድሪ ኣብ ዝናብ ዝተመርኰሰት እያ ነይራ። ኣምላኽ ነዚ ብዕላማ ይገይርዎ ብዕላማ ኣብታ ዝናብ ካብኡ ካብ ሰማይ እትጽበ ምድሪ ኰፍ ኣቢልዎም እዚ ድማ መሊሶም ናብ ኣምላኽ ክጽጕዑ ዝገብር። እታ ምድሪ ኣብዚ እዋን እዚ ምድረ በዳ ኰይኑ እያ ዘላ። ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ስለ ዘሎ እዩ ዝናብ እንተ ዘኒብዎም ናብ ልሙዕ ምድሪ ክቕየር እዩ። እንኮ ዘድልዮ ነገር ማይ እዩ። ማይ ድማ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዘጽዕሮም ነገር እዩ። ኣምላኽ ማይ ካብ ዝናብ ከም ዝጽበዩ ነጊርዎም እዩ። እንተ ደኣ ተኣዚዞም ብዝናብ ጽባሓትን ዝናብ ጽድያን ገይሩ ክባርኾም እዩ። ነታ ምድሪ ብምርኣይ ጥራይ መንፈሳዊ ኩነታቶም ከመይ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ኣብ ዘበና ዘሎ ብገንዘብ ዝሃብተ መውለዶ ኣምላኽ ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ዘእትዎ ነገር ከምዚ የለ ናብ ዝብል መደምደምታ ከይበጽሑ ዘሰክፍ ነገር እዩ። ገለ ሰባት ድማ ነቲ ቅልል ዝበለ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ነቲ ኸቢድ ድማ ኣምላኽ ዝሰርሖ ገይሮም እዮም ዝርድእዎ። እቲ ቕኑዕ ሓሳብ ግን ኣምላኽ ነቲ ቐሊል ይኹን ነቲ ኸቢድ ኣቕርቦት ዝህበና ዝናብየናን ንሱ ባዕሊኡ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጽልና ኣብ ፍቕድ 22 ንራይ እዚ ኣነ ዝእዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ክትገብርዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከዓ ከተፍቅሩ ብዅለን መንገድታቱ ክትከዱ ናብኡ ከዓ ክትለግቡን ተጠንቂኩም እንተሓለኹምዎ ይብል ዘዳግም 11 ፍቕድ 22 እቲ ዝዓበየ መምርሒ ንኣተሓሕዛ እታ ምድሪ ብዝምልከት ኣብዚ ተዋሂቡሎ ዘዳግም 11 ካብ 23 ስጋብ 25 ከምዚ ይብል ሽዑ እግዚኣብሔር ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ኵሎም ካብ ቅድሚኹም ክሰጎም እዩ ንስኻትኩም ውን ካባኻትኩም ንዝዓብዩን ዝሕዩሉን ህዝብታት ክትወርሱ ኢኹም እግርኹም ዝረገጸታ ዘበለት ቦታ ናትኩም ክትከውን እያ ደብኩም ካብ በረኻ ክሳብ ሊባኖስ ካብቲ ሩባ ሩባ ኤፍራጥስ ክሳብ ባሕሪ ምዕራብ ክኸውን እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝበለኩም ናብ እትኸድዋ ዘበለት ምድሪ ፍርሃትኩምን ስምባድኩምን ክሰድድ እሞ ሓደ ሰብ እኳ ኣብ ቅድሚኹም ደው ዝብል የልቦን ይብል ዘዳግም 11 ካብ 23 ስጋብ 25 ክነንብብ ከሎና እታ ምድሪ ህያብ ኣምላኽ ምዃና ጸኒሕና ጽቡቕ ጌርና ክንርኢና ካብቲ ክሕዝዎ ዝኽእሉ መሬት ንላዕሊ እዩ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ይብዎም ካብ ሩባ ኤፍራጥስ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ከምኡውን ካብ ሊባኖስ ክሳብ ደቡብ ክሳብ እቲ መጺኦሞ ዘሎ ምድረ በዳ ዝበጽሕ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት እዩ እዚ ማለት ድማ ክሳብ 300,000 ትርቢዒት ማይል ዝጽጋዕ እዩ ወላ ካብቲ ሓያል መንግስቲ ኣብ ዝነበሮም ግዜ ማለት ኣብ ዘመን ዳዊትን ሰሎሙንን ከይተረፈ ካብ 30,000 ትርቢዒት ማይል ንላዕሊ ሒዞም ኣይፈልጡን እዮም ከብዲ እግሮም ዝረገጸታ ምድሪ ናቶም ክትከውን እግዚኣብሔር ሂብዎም እዩ ንሳቶም ግን ናብኡ ኣቢሎም ክኸዱ ናትናይ ኢሎም ክወስድዎን ኣብ መወዳእታውን ርስቶም ከስተማቕርዎን ኣይከኣሉን ኣምላኽ ንእያሱ እውን ተመሳሳሊ ነገር ይነጊርዎ እቲ ምድሪ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎን ንእስራኤል ድማ ከም ዝበጽሖምን ነጊርዎ ክወስድዎ እንተ ኾይኖም ግን ናብኡ ኸይዶም እዮም ክወስድዎ ዘለዎም ከይዶም ክወስድዎ ድማ ነይርዎም ኣብዚ ሕጂ ዘመን ዘሎና ኣመንቲ እቲ ፍልሊ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ገለ ኣመንቲ ካብቲ ጸወታ ወጻኢ ኰፍ ኢሎም ብመንፈሳዊ ድኽነት ዝተወቕዑ እዮም ገሊኦም ድማ ዘደንቕ መንፈሳዊ ሃብቲ ዘለዎም እዮም ኣምላኽ ግልጺ ዝገበሮ ነገር እንተልዩ ንዅሎም ኣመንቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ከም ዝባረኸና እዩ ገለ ኣመንቲ እዞም በረኸታት ይግብኣናይ ኢሎም ናብኡ ይጓዓዙ ገሊኦም ግን ከምዚ ኣይገብሩን እዮም ገሊኦም ነዞም በረኸታት የስተማቕርዎም ገሊኦም ግን ኣየስተማቕርዎምን እቲ ችግር ምስቲ ዝወተዋበካ ዘይምጠዓዓም ወይ እውን ዘይምውሃሓድ እዩ እስከ ቀጺልና ኣብ ዘዳግም 11 ፍቕዲ 26 ክንርኢ ኢና እንሆ ሎሚ ምርቓን መርገምን ኣብ ቅድሚኹም የንብር ኣለኹ ድማ ይብል እስራኤል ንኽእዘዝ እዩ ተነጊርዎ ምእዛዝ እዩ ነቲ ዅሉ ሽግር ክውድኦ ዝግብኦ ነይሩ እቲ ምርቓ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እንተ ሰማዕኩም እዩ ይብል 11 ፍቕዲ 27 ምእዛዝ ሎሚ ኣብ ዘበና ንድሕሪ ዝባና ዝደርበናዮ ነገር ኮይኑኣሎ ርግጺኡ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ኢና እንእመን ጸጋ ኣምላኽ ኢና እንሰብኽ ብጸጋ ኢና ድሒና ብጸጋ ኢና ድማ ተዓቂብና ዘለና ብጸጋ እውን ኢና እንዓቢ ናብ መንግሥተ ሰማይ ክንኣቱ እንኽእል ድማ ኵሉ ብጸጋ እዩ ኣብኡ ንዘለዓለም እናነበርና እውን ኵሉ ብጸጋ እዩ ዝኸውን እንተኾነ ግን ኣሕዋተይ ስኣን ምእዛዝና ዝተርፉና ዓበይቲ መንፈሳዊ በረኸታት ኣለዉ የሱስ ከምዚ ኢሉና እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ ምእዛዝ ምስ ኣምላኽ ዘደንቕን ክቡርን ግላውን ዝኾነ ምሕዝነት ምስ ኣምላኽ ይኸፍተልና እዩ ብኣንጻሩ ድማ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ዘይምእዛዝ መርገም ጥራእዩ ዘምጽእ ኣብ ዘዳግም 11 ፍቕዲ 28 በጺሕና ኣሎና እቲ መርገም ድማ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እንተ ዘይሰማዕኩም ካብዚ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘኩም ዘለኹ መንገዲ እንተ ዘንበልኩም ደድሕሪ ዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማልኽቲ ኸዓ እንተ ሰዓብኩም እዩ ይብል ኦሪት ዘዳግም 11 ፍቕዲ 28 ኣምላኽ كم عبي قداي قيرو مس إسرائيل ززارة بولو نقر عملوخو تاقوت كم زخوني عبزو قد صلوم عرافاتون انريو كل قزي كابت حق اني عملاخ سحيتم ناب عملوخو تاقوت زعطولو كونت اسو انيرو مالاتيو اتفتخم سمعتي نزمشت ازي زنبرا نامدب ازي سمعكم ما انيرو عبز قد صل مدبنا كساب انراخب سسنا يكل بزحالكم لوام ليك
نعاقا كد ما يجرى انتاي كي كورى انتاي 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 كي كورى يسوس اي زلغ يقودنا سلام اي مريو عرفا 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 نبتر اللبو نعاقا كد ما يجرى يسوس اي زلغ يا قدنا سلام اي مريو عرفا 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 رب الله قدما يوتيكا دنكور ستبلو لحزب العقل
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تبارحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمسي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سجاغو يتانا يسوس كريستوسن فقر املاهن عبرت منفس كلسن نسكن لحاتكم هم آمين.